telah ku ciptakan kasih hanya untukmu yang terpuja.
Ungkapanku.